82. sano. Isroilning dushmani, Xudoning dushmani. Asaf sanosi. Qo'shiq.
Ey Xudo, indamay turmagin. Jim bo'lma, sukutda qolma ey Tangrim. Mana sening dushmanlaring to'palon qilmoqda. Xudo, bezorlar bosh ko'tarmoqdalar. Sening xalqingga suiqasd qilmoqdalar. O'z himoyangga olganlaringga qarshi mug'ombirona kengash o'tkazmoqdalar. Yuringlar, ularni millat sifatida yo'q qilaylik. Isroil nomi boshqa esga olinmasin, deyaptilar. Ular bir jon bir dil bo'lib senga qarshi ittifoq tuzdilar. Mana Edom va Ismoil chodirlari, Bani Muov va Hajriylar, Jabal, Ammon va Amalek o'g'illari, Filistiylar hamda Tir aholisi, hatto Assiriya ham ularga qo'shilib Lut o'g'illarini qo'llab-quvvatlagan. Sen Qishon darasida Midyonliklarni, shohlari Sisaro va Yobinni to'ntargan eding. Endi xuddi shunday ularni to'ntarib yuborgin. Ular-ku ayin dorda paymol bo'lgan edilar. Ha, yer uchun go'ngga aylangan edilar. O'rib va zaifga qanday muomala qilgan bo'lsang, o'zlari-yu ulug'lariga xuddi shunday muomala qilgin. Beklari Zavoh va Salmunoga qanday qilgan bo'lsang, ularning jami sarkardalarini ham shu qo'yga solgin. Xudo, o'tloqlarini o'zimizga mulk qilib olamiz deb aytishgan edi-ku ular. Ey Xudoyim, ularni quyundagi to'zonday, uyurmadagi samon kabi uchirib yuborgin. Alangida o'rmon yongani kabi, olov tog'larni kuydirgani kabi, sen bo'ron chaqirib ularni haydab tashla. Boshlariga to'fon keltirib, dahshatga solgin. Sening nomingga rijo etishlari uchun ularning yuzini shuvut qilgin, ey Xudovand. Ular abadiy sharmanda yuz sarosima bo'lsin, rasvoi jahon bo'lsinlar, yo'qolsinlar. Bilsinlarki, sening isming Xudovand. Butun dunyoda eng oliy yolg'iz sensan.